Armanca danasîn û gengeşekirina li ser rizikinamaya civata bilind a çandê, li Rojavayê Kurdistanê yekîtiya rewşenbîran li kantona Efrînê, civîneke berfireh bi daha nivîskar û rewşenbîran ra li dar xist. Di civînê de endamê komîta amadekar a civata bilind a çandê, li Rojavayê Kurdistanê, nivîskar Îdrîs Mamed axifî. Girîngî û armanca vê civatê ji beşdaran re şîrû vekir û beşdaran jî nirîn û têbînên xwe anîn ziman. Di vê derbarê de Îdrîs Mamed ji dengê Amerîka re ragihand.
Armanca me javakirina vê meclîsê jî ev e ku awirê xistînên rewşenbîrî hene dende Rojavayê Kurdistanê da envarê xistînên rewşenbîrî ya muhînên gel hev ta ku em bi hevdiran kar û xebatekî ji nû ve jiyan bikin çanda kurdî ji nû ve jiyan bikin û bigîne cîhana navnetewî ta ku yanî cudabûn di nav rewşenbîrê de çê nebe ser wî esasî jî armanca me ku çiqa sazîn rewşenbîrî hene em bi hevdiran dibin sîwaneke da bixebitin.
Her wiha Mamed da zanîn ku di komîta amadekar da nûnerên pênc yekîtiyên rewşenbîrî cih digirin û ew niha amadekariyên kongreya damezrandinê dikin ku di dema bê de têl darxistin û wiha pêde çû.
Endamên beşdar di komîta amadekar da yekîtiya rewşenbîrên Herêma Efrînê, yekîtiya rewşenbîrên Herêma Kobanî, yekîtiya rewşenbîrên Herêma Cezîrê, yekîtiya nivîskarên Kurdên Sûrî hevgirtina rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê. Hev her pênc sazîn rewşenbîrî hazir bûn dindir komîta amadekar da nûnerî xweşandin bi hevdira hev reşnama hazir kirin ta ku demê ji pêran ji vir û meheke heta dima ku derbasî kongre bin û bi hevdira vê meclîsê ava bikin.
Hêjayî gotinê ye ku li Rojava çendîn sazî û rêxistinên çandî yên cuda hene, civata bilind a çandê li Rojavayê Kurdistanê jî hewl dide van sazî û rêxistinan bîne cem hev û dibin bana sîwaneke hev beş de kom bike. Nowruz Reşo, Dengê Amerîka, Efrîn.